Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մեկ ամսյա ընդմիջումից հետո վերսկսվել է Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը վերահաստատել է հրաժարականը։ Իրանի պատմության ոսկե էջը Թեհրանն առանց տնտեսությունը կաշկանդող պատժամիջոցների։ Ինչ հեռանկարներ կարող է բացել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը Հայաստանի համար։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություններ ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականի տարածքում այսօր վերսկսվել է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Դատական նիստի ընթացքում դատավորն այսօր մերժել է տուշող կողմի շահերը ներկայացնող Արթուր Սակունցի դատավարությունը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենք տեղափոխելու միջնորդությունը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն այսօր վերահաստատել է իր հրաժարական օրենքի պահանջով առաջնորդվելով նա ազգային ժողով է ներկայացրել շարժարականի թվով երկրորդ դիմումը։ Դրան զուգահեռ Անդրեասյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով. Եթե 2016 թվականին էլ հենց ես մնայի օմբուդսմեն, ապա այս կարևորագույն ինստիտուտն այլևս չէր լինի այնքան արդյունավետ, որքան դարձել էր երկար տարիների չարչարանքի շնորհիվ։ Շաբաթօրն Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման մասին որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո համաշխարհային շուկայում նավթի գինը շարունակում է անկում ապրել։ Բրենտ մակնիշի նավթի 1 բարելի գինն այսօր Լոնդոնի բորսայում կազմել է 28 ամերիկյան դոլար։ Հիշեցնեմ, Իրանի կառավարությունը դեռ նոյեմբերին էր հայտարարել, որ պատժամիջոցների վերացումից հետո երկիրը կմեծացնի նավթի արդյունահանման ծավալները, դրանք հասցնելով որական 1 միլիոն բարել ցուցանիշի։ Բողոքի ակցիաները Ադրբեջանում շարունակվում են։ Կիրակի օրը երկրում տիրող ծանր սոցիալական վիճակի դեմ բողոքում էին արևելքում գտնվող Բեյլական քաղաքի բնակիչներն, այսօր առավոտյան բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Իրանի սահմանակից Ջալիլաբադ բողոքի ակցիային կազմակերպել նաև Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Բինատո նավաճառի առևտրականները։ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին իրաջակցությունն է հայտնել Վրաստանի կառավարության և Գազպրոմի միջև ընթացող բանակցություններին։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Քելին նշել է, Վրաստանը չպետք է կախվածության մեջ հայտնվի էներգակիրների միայն մեկ մատակարարից։ Հիշեցնեմ, այսօր Վրաստան մատակարարվող գազի 85%-ն ադրբեջանական ծագում ունի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մեկ ամսյա ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվել է Գյումրիում ավետիսյանների սպանդի համար մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ռուսական ռազմաբազայում արտագնա ընթացող դատաքննությունը Շիրակի դատարան տեղափոխելու հարցն է այժմ հրատապը։ Ավետիսյանների հարազատներն ու նրանց ներկայացուցիչները միջնորդություն էին ներկայացրել, պատճառաբանելով, թե դատարանն անգամ խորհրդակցության սենյակ չունի ռուսական ռազմաբազայում։ Դատարանը, սակայն, քիչ առաջ մերժեց միջնորդությունը, քննությունը շարունակելով ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Տեղից հեռախոսով փոխանցում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում մոտ կես ժամ ուշացումով վերսկսվեց ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Նշեմ, որ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները միջնորդություն ներկայացրին դատական նիստը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ։ Մի շարք հանգամանքներ մատնանշեցին, նախ, որ ինչու պիտի Հայաստանը լրացուցիչ դատական ծախս կատարի մի ամբողջ դատական դեպարտամենտ տեղափոխվի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածք։ Բացի այդ, նշվեց այն հանգամանքը, որ պայմանները բավարար չեն, որ իսկ դատական պրոցեսը նորմալ ընթանա։ Նշեցին, մի շարք հանգամանքներ նաև անդրադարձ եղավ Պերմյակովի իրավունքների խախտմանը, մասնավորապես, որ նա գտնվելով ձեռնաշղթայով և նաև առանձնացված ապակե պատխեցում, փաստաբանները նշեցին, որ դա Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Պերմյակովի փաստաբանը ևս այդ միջնորդությունը ներկայացրեց, որ ստացվի այդ խախտումը, Պերմյակովին ձեռնաշղթաները հանվեց, կես ժամը թիջելուց հետո, երբ ցատական միստը վեր սկսվեց, ցատական տալի վերվելուց հետո, Պերմիակովը արդեն իսկ առանց ծեռնաշղթաների էր, սակայն նապակեպատ այդ խուցը այդպես էլ մնաց, չապամոնտաժվեց, և նրան երբ հարցրեցին, ինչ դիրքորոշում ունի, որպեսզի տատը տեղափոխվի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան, թե շարունակվի ռազմաբազայի տարածքում, նշեց, որ իր համար միևնույն է, թե որտեղ է այն անցկացվում. Նշեմ, որ միջնորդությունը մերժելուց հետո ընտրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստվում են ինքնաբացարք հայտնել, ինչպես գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանին, այնպես մեղադրողին, և նրանք պահանջեցին կես ժամ, որպեսզի այդ միջնորդությունը ինքնաբացարքի համար պատրաստվի և ներկայացվի դատարանին այս պահին, ընդմիջում է հայտարարված։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը վերահաստատել է իր հրաժարականն ու հեռացել օմբուդսմենի պաշտոնից։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպանի պաշտոնավարումը ևս հարթ չընթացավ։ Իշխանությունները ժամանակին կողպեցին առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանի գրասենյակի դռները, ամենաանհաջող կադր որակումը տվեցին երկրորդին Արմեն Հարությունյանին։ Երրորդ օմբուդսմենը խորհրդարանում հանրապետական պատգամավորների հետ կոշտ բանավեճից մի քանի ամիս անց վաղաժամ լքեց պաշտոնն, այդպես էլ հստակ չբացատրելով հրաժարականը կանի պատճառները, որքանով է պաշտպանված մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօրվանից դադարում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, քանի որ Կարեն Անդրեասյանն այսօր կրկնեց իր հրաժարականը այդ մասին համապատասխան գրություն ուղարկելով ազգային ժողով։ Նշենք, որ պաշտպանն այսօր ավելի վաղ Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր իր հրաժարականի պատճառներին, սակայն այդպես էլ չէր կոնկրետացրել, ով կամ ինչը ստիպեց նրան գնալ այդ քայլին։ Հրաժարականի պատճառը բազմաշերտ է և շատ բարդ է այն ներկայացնել մեկ կամ մի քանի բառով, բայց ամենակարճն ու հիմնականը հետևյալն է. Եթե 2016-ին էլ հենց ես մնայի ոմբուդսմեն, ապա այս կարևորագույն ինստիտուտն այլևս չէր լինի այդքան արդյունավետ, որքան դարձել էր երկար տարիների չարչարանքի շնորհիվ, գրել է Կարեն Անդրեասյանը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչու պաշտպանի կառույցը իր ղեկավարման դեպքում կդառնար ոչ արդյունավետ։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները խոսում են իշխանական ճնշումների մասին։ Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ Կարեն Անդրեասյանին պարտադրվել է հրաժարական։
Միանշանակ սա պարտադրված հրաժարական է, և վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ և գիտությամբ։ Շատ հնարավոր է, դա նաև սպառնալիք է, կախված նրա գլխին, ես չեմ բացառում։
Նրան սպառնացել են, որ պետք է հրաժարական տա։
Այո։
Իրավապաշտպանն ասում է, թե ափսոսում է, որ Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, քանի որ գնահատում է նրա աշխատանքը այնքանով, որքանով հնարավոր է Հայաստանում տիրող թողտվության և անպատժելության մթնոլորտում աշխատել։ Ալեքսանյանը չի բացառում, որ իշխանությունը նրան հրաժարական պարտադրելով նաև կանխել է սահմանադրական հանրաքվեի մասին արտահերձ զեկույցի հրապարակումը։
Դե գիտեք ինչ իրավիճակ է, հանրությանը հասկանալի էր, որ կեղծված է, միանշանակ կեղծված է այս հանրաքվեն, և թե ինչպես են կեղծել և ինչ որակի կեղծիքներ են, սա պետք է տեղ գտներ այդ զեկույցում։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, Անդրեասյանը հրաժարական է տվել իշխանական ճնշումների արդյունքում, և դա վառ արտահայտվում էր պաշտպանի հանդեպ իշխող հանրապետականի վերաբերմունքով։
Ինձ համար գոնե դա խոսում էր նրա մասին, որ կա ճնշում, հոգեբանական ճնշում կա, և այդ հոգեբանական ճնշմանը ամեն մեկ ընտրում է դիմանալ, թե հրաժարական տալ։ Ես դիմեմ հրաժարականների։
Լարիսա Ալավերդյանը հիշում է, որ 2004-ից մինչև 2006-ը ինքը քաղաքական լուրջ ճնշումների էր ենթարկվում, ավելին իրեն աշխատանքից ազատելու Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրից հետո պաշտպանի գրասենյակի դուռը կողպել էին, և նա քաղաքացիներին ստիպված դրսում էր ընդունում։ Առաջին պաշտպանը չի թաքցնում, իրեն շատ վերևներից ասում էին, պետք է հրաժարական տալ։
Այո, և առաջարկությունը շատ բարձր մակարդակից հրաժարական տալու։
Կոնկրետ նախագահը զանգահարել է ձեզ, Քոչարյանը։
Ոչ, Քոչարյանը խրով էր ինձ հետ, ես կարծում եմ մինչև հիմա խրով է։
Բայց նա անձամբ չի զանգահարել
ձեզ։ Ոչ, կապ չունի, կապ ունի, որ դա բարձր մակարդակի է, և ասել եմ, ոչ, ես հրաժարական չեմ
տալ։ Հանդիպել եմ և ասել եմ, որ պետք է հրաժարական։
Այո, ես ասել եմ, հրաժարական պետք է տա նա, ով սխալ է։
Ի Իրանն ազատվեց Ամերիկայի և Եվրամիության պատժամիջոցներից, որոնք տասնամյակներ շարունակ կաշկանդում էին այդ երկրի տնտեսությունը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին տնտեսության համար շրջադարձային է համարում իրադարձությունը, պատժամիջոցների վերացումը Իրանի պատմության ոսկե էջ որակելով։ Համաշխարհային նավթի շուկաները այս լուրին արձագանքել են հերթական գնանկմամբ, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավային Կովկասի երկրները եւս ողջունել են Իրանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների վերացումը։ Հայաստանից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս այսօր հայտարարել է, թե Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը հավելյալ լիցքեր կհաղորդի Ադրբեջանի եւ Իրանի բարեկամ եւ հարևան ժողովուրդների միջև փոխշահավետ երկկողմ համագործակցության ապագա զարգացմանը։ Հունվարի 16-ի երեկոյան, երբ Վիեննայում ատոմային միջազգային գործակալությունը հաստատեց, որ Իրանը իրականացնում է միջուկային ծրագրերի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագիրը, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը հայտարարեցին, թե չեղյալ են համարում Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Այդպիսով ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակվող պատժամիջոցները հանվում են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, պաշտպանելով Իրանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր դիրքորոշումը, կիրակի օրը հայտարարել է, թե փղելացի համբերատար և կարգապահ դիվանագիտությունը կարող է հարաբերությունները կարգավորել նույնիսկ հին թշնամու հետ։ Հետևեցին փոխադարձ բարիկամքի արտահայտության քայլեր։ Թեհրանը ազատ արձակեց Վաշինգտոն Փոստի թղթակից Ջեյսոն Ռեզայինին եւ եւս 4 ամերիկացիների, որոնք բոլորը ձերբակալվել եւ բանտարկվել էին Իրանում։ ԱՄՆ-ն եւս ազատ էր արձակել 6 իրանցիների։ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելուց հետո նավթի առանց այդ էլ ցածր գները ավելի ընկան։ Այսօր առավոտյան միջազգային բորսաներում 1 բարելի գինը $28 ավելի ցածր էր ընկել, ինչը 2003 թվականից հետո նավթի ամենացածր գինն էր։ Ճիշտ է, ժամեր անց 1 բարել նավթի գինը կանգնել է ավելի քան $28 սահմաններում։ Ազատվելով պատժամիջոցներից, Իրանը կարող է նավթ արտահանել եւ վերականգնել իր մասնակցությունը նավթի վաճառքի միջազգային շուկաներում։ Ավելի վաղ Թեհրանը հայտարարել էր, թե պատժամիջոցները վերացնելու դեպքում իսկույն կարող է կրկնապատկել նավթի արտահանումը, այն հասցնելով օրական 1,100,000 բարելի։ Նշեմ, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի պատճառով պատժամիջոցները հանվեցին, բայց արևմուտքի ուշադրությունը չի թուլանում։ Այսօր Միացյալ Նահանգները սահմանել է նոր պատժամիջոցներ Իրանի 11 ընկերությունների եւ անհատների նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեն միջմայրցամաքային հրթիռների ծրագրերի իրականացման հետ։ Իրանի արտգործնախարարությունը նոր պատժամիջոցները ոչ լեգիտիմ է գնահատել։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե բալիստիկ հրթիռների ծրագրերի մշակումը երբեք նպատակաուղված չի եղել ատոմային զենքի ստեղծմանը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Իրանը բալիստիկ հրթիռների փորձարկում էր անցկացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան դա գնահատել էին լուրջ խախտում։
Մինչ պաշտոնական Երևանը ողջունում է Իրանի նկատմամբ երկարամյա պատժամիջոցների վերացումը, փորձագետները ճանոում են հասկանալ, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանը տնտեսական եւ քաղաքական ոլորտներում տարածաշրջանում ակտիվացող հարևանի հետ հարաբերություններից։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հայաստանը ողջունում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը, ասված է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունում։ Պատժամիջոցների վերացման մասին Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության երեկվա որոշումից կարճ ժամանակ անց հանդես գալով հայտարարությամբ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունը բարեկամ Իրանի հետ։ Երևանում փորձագետները չեն կասկածում Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների վերացումը եւ Իրանի ինտեգրումը միջազգային հանրությանը միայն դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի անվտանգության եւ տնտեսության վրա։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը 3 կետ առանձնացրեց հայաստանյան տնտեսության համար. պատժամիջոցների վերացումը թույլ կտա հայկական ապրանքներին մուտք գործել իրանական մոտ 80 միլիոնանոց շուկա, Իրանը հնարավորություն կստանա օգտագործել տարբեր տեղեկություններով մինչև $100 միլիարդ հասնող իր սառեցված ակտիվները, ինչը ներդրումների աղբյուր է Հայաստանի համար, եւ վերջապես Իրանը կարող է այլընտրանքային ու էժան էներգակիրներ մատակարարել առաջին հերթին գազ։
Բայց այս դեպքում էլ շատ լավատես լինել չի կարելի, որովհետև ըստ էության այն ապրանքատեսակները պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք Իրան արտահանել, ցանկը շատ սահմանափակ է, այսինքն պետք է լուրջ աշխատել այդ ուղղությամբ ու գտնել այն նիշան, որտեղ մեր արտահանողները կարող են տեղավորվել, որտեղ մենք ըստ էության Իրանին այդքան շատ առաջարկելու բան չունենք, իրենք ունեն մեզ առաջարկելու բան։
Տնտեսագետն ընդգծեց, Հայաստանի իշխանությունները և գործարարները պետք է հետևողականորեն աշխատեն իրանական բացվող շուկայում տեղ զբաղեցնելու համար։
Կոնյակը ըստեղության չի կարող ներկայանա, որ կոնյակը մեր գլխավոր ուղղություններից մեկն է, բայց մահմեդական երկրում կոնյակը չի վաճառվի, այսինքն այս ուղղությունը միանգամից դուրս է գալիս, մեր հանքանյութերն ու մնացած ապրանքները, դրանք հիմնականում սպառվում են եվրոպական շուկաներում, ժամանակին մի տես թեթև վերլուծություն արվել էր, սննդամթերքի որոշակի տեսակներ կարող է լինել կամ էներգետիկայի ոլորտում որոշակի համագործակցություն, ավելի շատ մենք կարող ենք շահել համատեղ նախագծեր իրականացնելով Իրանի հետ, քան այս պահին ինչ-որ ապրանքատեսակներ արտահանելով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները հերթական անգամ հայտնվել են դատական գործընթացների կիզակետում ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայտնի ընկերությունների ապրանքային նշաններին շատ նման օղիների արտադրության համար։ Դատական նիստից հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները օղիներ կեղծելու մեղադրանքով այսօր դատարանում էին հայտնվել։ Հայցվոր կողմը պնդում էր, որ Ա և Գ ՍՊ ընկերությունը Զելյոնայա Մետկա անվան տակ կեղծում է իրենց Զելյոնայա մարկա ապրանքանիշով օղիները։ Զելյոնայա մարկա ապրանքանիշի սեփականատեր Կիպրոսում գրանցված Վլակտոր Թրեյդինգ Լիմիթեդ ընկերության ներկայացուցիչը և փաստաբանը Մալացիա Սեբաստիա համայնքի առաջինացյանի դատարան որպես ապացույց բերել էին Ալեքսանյանների և իրենց ընկերության օղիների օրինակները։ Հայցվոր կողմը պնդում էր, որ Զելյոնայա Մետկա օղու շշի ձևավորումը շփոթության աստիճան նման է իրենց արտադրած Զելյոնայա Մարկա օղու շշին։ Պահանջում էին դատարանից արգելել ընկերությանը շարունակել նման ապրանքանիշով արտադրությունը։ Կիպրոսում գրանցված ընկերությունը պահանջ ուներ նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետները ներկայացնող Ալեքս Գրիգ ընկերությունից։ Հայցվոր կողմի փաստաբանը հայտարարեց, որ Ա և Գ ընկերության կողմից արտադրված օղիները վաճառվում են Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Պահանջեց արգելել դա, նաև ապացույց ներկայացրեց։ Պատասխանող կողմերից Ալեքս Գրիգ ընկերությունը չէր ներկայացել, Ա և Գ ՍՊ ընկերությունը ներկայացնող փաստաբանն էլ խնդրեց տարանջատել երկու ընկերությունների հանդեպ պահանջները։ Այդ նպատակով հայցվոր կողմը ժամանակ խնդրեց, հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 3-ին։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան էլեկտրոնային մամուլում։ Տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական դաշնակցություն հնարավոր կոալիցիոն համաձայնագրին անդրադառնալով Սիվիլնետի մեկնաբանը գրում է. «Սա շատ վտանգավոր է դաշնակցության համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ ինքն իր վրա է վերցնում այն ամբողջ անբարոյականությունը, որով այս տարիներին հանրապետականը հարստացրել է Հայաստանը»։ Վերջին մեկ տարում ՀՀԿ-ի հետ գործակցող Բարգավաճ Հայաստանը դիակից 5 է պակաս, օրինաց երկիրն արդեն դիակ է։ Դաշնակցությունը դա չի սպառնում զուտ այն պատճառով, որ այդ կուսակցության իմիջն ու գործիքներն ուրիշ են։ Ինքն ամբողջ կազմով կարող է խնդիրներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, բայց կուսակցությունը շարունակի ընկալվել։ Ուզենք թե չուզենք, այդ կուսակցությունն արժանիքներ ունի ի տարբերություն ՀՀԿ-ի, այդ կուսակցությունում իսկական հայրենասերների թիվը մեծ է ի տարբերություն ՀՀԿ-ի, որտեղ կես հայրենասեր անգամ չկա, և այդ հայրենասերների անունից մտնել Հանրապետականի հետ համագործակցության նշանակում է չհավատալ, որ Հայաստանն այլ ճակատագրի արժանի, և նշանակում է ստորագրել սեփական անհավատության տակ։ Նույն թեմային անդրադառնալով առաջին ՀՄ-ը գրում է. Դաշնակցության պատվիրակությունն այսօրին հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին և առաջարկել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների միավորված նախարարությունը նորից բաժանել և տարածքային կառավարումը հանձնել Հոյիդային։ Սերժ Սարգսյանն ըստ տեղեկությունների մերժել է փաստորեն, այսպես ասած, կոալիցիոն քննարկումները սկսվել են, և այն որ սկսվել են ըստ էության Սերժ Սարգսյանի մերժմամբ, միանգամայն սպասելի է ու տրամաբանական։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականին փորձելու է զսպել դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով, մյուս կողմից էլ հանրապետականի միջոցով փորձելու է զսպել դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստանին։ Արդյունքում Սերժ Սարգսյանը փորձելու է այդ երկակի խաղն օգտագործել առավելագույնս շահեկան ներիշխանական իրավիճակից դուրս գալու համար, որի արդյունքում բնականաբար լինելու է 2017 թվականի խորհրդանում առավելագույնս վերահսկելի և նաև փոխադարձ զսման մեխանիզմներով մեծամասնություն ունենալը, որն էլ լինելու է նախագահական պաշտոնից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանալու Սարգսյանի հիմնական հույսերից կամ գրավականներից մեկը։ Newsline-ը նանդրադառնում է Շուշան Պետրոսյանի վերջին հայտարարություններին և դրան հանրապետական պատգամավորների արձագանքին մեջբերելով Սուքյաս Ավետիսյանի խոսքերը։ Շուշան Պետրոսյանի ասածն ամենաանմեղ արտահայտությունն էր։ Ես անհարմար եմ զգում մտնեմ Facebook, այստեղ ինչ ասես գրում են։ Թե Հայաստանում մի տեղ կա, որտեղ անհարմար է մտնել, ապա դա ազգային ժողովն է, հակադարձում է կայքը գրելով։ Եթե չենք սխալվում, Շմայսը ոչ թե Facebook-ում, այլ ազգային ժողովում էր պարբերաբար սպառնում գլուխ ջարդելու բռնաբարել։ Թող մախի մհերը հաստատ սոցցանցի միջոցով չես պառնում լրագրողի ծնոտը ջարդել։ Մենք չգիտենք այդ ինչ պետք է գրեն Facebook-ում, որ չեն ասել ազգային ժողովում, տարակուսում է Newsline-ի մեկնաբանը։
Մանաթի արժեզրկման կտրուկ գնաճի և շարունակվող զանգվածային կրճատումների ֆոնին Ադրբեջանում բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Մարդիկ պահանջում են իշխանություններից կանխել գնաճն ու սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել օր-օրի աղքատացող բնակչությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկում է թոշակները բարձրացնելու հարցը։ Իշխանությունների քայլերը, սակայն, Ադրբեջանում տարածվող սոցիալական բունտը չեն մարում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի դեմ բողոքի ալիքը չի մարում։ Այսօր առավոտյան էլ փողոց դուրս եկավ Ջալիլաբադի բնակչությունը։ Բաքվից 211 կիլոմետր դեպի հարավ տեղակայված այդ քաղաքում խաղաղ ցույցի հարյուրավոր մասնակիցներ բողոքում են գործազրկության գնաճի դեմ և նույն ժամանակ պահանջում հասցեական սոցիալական օգնություն։ Իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում ցուցարարները սպառնում են փակել մայրաքաղաք տանող ճանապարհը։ Նարադյոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ շրջանի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները ցուցարարներին խոստացել են լուծել խնդիրը, սակայն ցուցարարները չեն ծրվել և չնայած շրջանային վարչակազմի շենքի մոտ տեղակայված մեծ թվով ոստիկանական ուժերի ցույցը շարունակվում է։ Նավթի համաշխարհային շուկայում գների շարունակական անկումից ամենաշատը տուժած երկրներից մեկը նավթով հարուստ Ադրբեջանը, որտեղ ազգային տարադրամի կտրուկ շուրջ երկու անգամ արժեզրկումը հանգեցրեց սննդամթերքի սրընթաց գնաճի աշխատատեղերի զանգվածային կրճատումների։ Ստեղծված իրավիճակի հետևանքով այսօր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև Ադրբեջանի ամենամեծ առևտրային կենտրոններից մեկում՝ Բինայում, որտեղ երկու շաբթի օրը խանութներն այդպես էլ չեն բացվել։ Առավոտից սկսած կենտրոնի առևտրականները հրաժարվել են բացել խանութների դռները, այդպիսով իրենց դժգոհությունը հայտնելով վարձակալության բարձր գներից։ Մի քանի ամիս առաջ այստեղ խանութի վարձի միջին գինը կազմում էր 100 մանաթ։ Ադրբեջանի ազգային արժույթի արժեզրկման առաջին փուլում վարձերը բարձրացան մինչև 500 մանաթ, իսկ վերջին կտրուկ արժեզրկումից հետո 1000-ից 1500 մանաթ։ Այսօր մեր առևտուրը կազմում է առավելագույնը 100-ից 150 մանաթ, բացի այդ դադարեցվել են Չինաստանից և Թուրքիայից ապրանքների ներկրումը, գները աճել են և ոչինչ չի վաճառվում, պարզաբանել է առևտրականներից մեկը։ Անցած շաբաթը հիշեցնեք, աչքի ընկավ Ադրբեջանում տեղի ունեցած բազմաթիվ բողոքի ակցիաներով ֆինանսական ճգնաժամն իրենց մաշկի վրա զգացած քաղաքացիները երկրի միանգամից մի քանի քաղաքներում բողոքի ակցիաներով իշխանություններից պահանջում էին քայլեր ձեռնարկել։ Ադրբեջանի իշխանություններն առայժմ չեն շտապում հստակեցնել, թե ինչպես են փորձելու հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը։ Երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր տնտեսական խնդիրների նվիրված խորհրդակցության ընթացքում ելույթ ունենալով
Փամոզմունքը
հայտնել, որ Ադրբեջանը հեշտությամբ է հաղթահարում առաջացած դժվարությունները, ընդգծելով երկրում հիմնովին բարեփոխումներ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի վերջի Մանաթի կտրուկ արժեզրկման հաջորդած աննախադեպ իրավիճակը մեղմելու նպատակով Ալիևի վարչակազմին առայժմ հաջողվել է կարգավորել ալյուրի և հացի գները, զսպելով այդ ապրանքային շուկայում գնաճը։ Երկրի նախագահի կարգադրություններից մեկն էլ կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացումը մոտ 10%-ով։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը արդեն 8-րդ տարին է հրատարակվում է Պլյուս կինո ամսագիրը Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության պաշտոնական պարբերականը, որում ներկայացվում են հայկական կինոաշխարհի թե ժամանակակից և թե պատմական էջերը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Պլյուս կինո ամսագրի հիմնադիր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ամսագրի ստեղծման նպատակը մեկն էր։
Ամսագրի հիմնական նպատակն է կապ ստեղծել երիտասարդ և հին սերնդի մշակույթի գործիչների միջև։
Հաջողում է։
Այո, բանն այն է, որ այն 90-ական թվականներին նոր սերունդը ինչ-որ մի անգամ կտրվել էր։
Եվ ահա իրենք փորձել են լրացնել այդ բացը, և Ռոբերտ Մաթոսյանի խոսքով ամսագրի խմբագրակազմի համար ամենաուրախալին այն է, որ նկարազարդ գունագեղ մոտ 90 էջանոց ամսագիրը նաև երիտասարդներն են սիրով ընթերցում։ Իդեպ, ամսագիրը չի վաճառվում, կարելի ձեռքբերել հենց խմբագրությունից։ Ռոբերտ Մաթոսյանը մոտ 50 տարի է կյանքը կապել է հայ կինոյին, և ինչպես ասում են, քաջատեղյակ է հայ կինոյի ողջ ընթացքից։ Հարցրեցի, թե իր կարծիքով ինչ է այսօր անհրաժեշտ հայ կինոյի զարգացման համար, ասաց.
Դե կինոն ինքներդ գիտեք, որ դա արտադրություն է, կինոն այնպես չի, որ եսպես գրիչը վերցրեցիր, սկսեցիր գրելը, և գրիչն ա պահանջում, և կամերան ա պահանջում, ամեն ինչ պահանջում է։ Գիտեք, հիմնական խնդիրներից մեկը իմ կարծիքով ֆինանսավորումն է։ Առաջ հերթին, հենց որ մի լավ գաղափար, հետաքրքիր գաղափար լինում է, առաջ հերթին պիտի մտածել, որտեղից ֆինանսավորել։ Հիմա ֆինանսավորումը դեռ խնդիր չի լուծում, կարող է մեծ գումարել լինի, բայց սցենարիստ, ռեժիսոր, դերակատարներ, այս համատեքստում հնարավոր է, որ ոչինչ էլ չստացվի, այնքան փորձեր կա։
Հայտնի է, որ մեր օրերում կինոգործիչները առավել գերադասում են հեղինակային կինո ստեղծել։ Մեր օրերում ֆիլմի հեղինակը հաճախ և սցենարիստ է, ռեժիսոր, դերասան, անգամ նույնիսկ ֆիլմի կոմպոզիտոր։ Արդյոք հայ կինոն այսօր պրոֆեսիոնալների կարիք չունի, հատկապես սցենարական խմբի։
Մեր տունը քանդող է հեղինակային կինո ասվածն է, որ և սցենարի հեղինակն է, և ռեժիսորն է,
և նաև
երաժշտություն ժամանակ։ Մի խոսքով
ամեն ինչ։
Մի խոսքով ֆիլմեր կան, որ կարդաք գրեթե 90%-ով նույն մարդի ու անուն ազգանունը կարդա։ Սա կինոյի տունը քանդում է, այսպես չի կարելի։ Օրինակ Փարաջանովը նույնիսկ, որ իրան նկարիչ ընդհանրապես պետք չէ, ասում է, բանը Ստեփան Անդրանիկյանը նրան նույնի
նկարիչն
է, բեմադրող նկարիչն է։
Այդ դեպքում ինչն է պատճառը, որ նման պրոֆեսիոնալ խմբեր, ասենք սցենարական պրոֆեսիոնալ խմբեր կամ պրոֆեսիոնալ նկարիչներ կինոարվեստի չեն ստեղծվում ի վերջո։
Գուցե նրանց վատ են վճարում, գուցե ի վերջո ունենք ժամանակակից շատ լավ հայ գրողներ, երիտասարդներ, որոնք կարծում են, որ կկարողանային սցենարներ գրել։
Կարող են, եթե չկարողանան, գրողների գործի հիման վրա կարելի է, այդպես շատ հեշտ չի էլի սցենարը։ Սցենարի խնդիրը դեռ խորթային տարիներին։
Գուցե վճարման խնդիրն է։
Առաջինը պրոֆեսիոնալ դրամատուրգիայի խնդիրն է, կինոն սցենարիստի խնդիրն է։ Երկրորդը իհարկե վճարման խնդիրը, հիմնականում նաև վճարման։
Մարդը չի կարող չէ աշխատել առանց վճարվելու։
Իհարկե վճարման խնդիրը, բայց դե գիտեք, ինձ թվում է կինոյի, եթե չեմ սխալվում, տարեկան 600,000 եվրո արժողությամբ գումար է։
Պետ բյուջեից, այո, ամբողջ կինո ոլորտին։
Ասենք, եթե բաժանես մի 10 ֆիլմի վրա, բան չի հասնում կինոն, դա մի լավ ֆիլմի համար է, բայց այդ մի լավ ֆիլմը նկարողները մենք պիտի այնպես անենք, որ պրոֆեսիոնալ մարդիկ ընդգրեն։
Երկու շաբթի տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի տուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, քիչ անց ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերով կարող եք հետևել Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, իսկ մենք ռադիոեթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջողություն։